รู้เรื่องประวัติเมืองเชียงแสนเป็นอย่างดีท่านเป็นนักพัฒนาเมืองเชียงแสนนะครับท่านเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสนแล้วก็ท่านเป็นปัจจุบันท่านเป็นนายประธานสภาวัฒนธรรมนะครับเชียงแสนครับครูบุญส่งเชื้อเกิดตนครับขอจึงเชิญครับเชิญคุณครูข้างบนเลยนะครับและท่านที่สองครับที่จะมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้เป็นครูในเครือข่ายแอลเลนครับท่านเป็นหัวหน้านะครับหัวหน้าสาขาการสอนภาษาต่างประเทศนะครับของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเป็นครูในโครงการแอลเลนนะครับดูแลการสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนในโรงเรียนครับขอเรียนเชิญอาจารย์ปรเมศครับแล้วก็ขออนุญาตนั่งเลยนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการคุยกันตรงนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าเรามาที่วัดเจดีย์หลวงทุกท่านคงอยากรู้แล้วครับว่าวัดนี้มีความสำคัญยังไงมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจยังไงนะครับรวมไปถึงในส่วนของประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนที่คนไทยนะครับควรรู้นะครับโดยผมขอเริ่มจากท่านครูบุญส่งก่อนเลยแล้วกันนะครับขอเล่าในส่วนของประวัติของวัดเจดีย์หลวงแล้วก็ประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสนที่น่าสนใจเป็นการเริ่มต้นนะ
ครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ทรงเกียรติพระครูสอทุกท่านนะครับกระผมบุญส่งเชื่อเจ็ดตนนะครับลูกหลานคนเชียงแสนเกิดที่นี่โตที่นี่นะครับทำงานที่นี่แล้วก็อดีตรับราชการครูนะครับแล้วก็เกษียณก่อนกำหนดเมื่อปี44นะครับจากนั้นก็พักพวกพาไปเป็นนายกเทศมนตรี4ปีครบ4ปีก็ขอลาเพราะว่าคิดเสมอว่าบ้านเมืองคือของทุกคนมีส่วนร่วมกันเพราะนั้นก็มีสมบัติผักกันชมนะครับก็เป็นแค่4ปีแล้วก็แต่ว่าที่เป็นอยู่ตลอดไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้พยายามจะให้บุตรตัวเองกันก็คือตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมของอำเภอนะครับทำยังไงก็ไม่หลุดนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทางแม่ฟ้าหลวงนะครับที่ให้เกียรติผมได้มาพูดคุยกับทุกท่านจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนักเพียงแต่ว่าเป็นคนในพื้นที่รู้เห็นมามากนะครับก็เลยพอจะจำได้เป็นลำดับเมื่อกี้ทางท่านอาจารย์ได้ป้อนคำถามว่าอยากจะทราบประวัติความมาของวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้และก็ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงแสนเนี่ยผมขอใช้เวลาไม่มากนักนะครับขออนุญาตพูดถึงประวัติเชียงแสนก่อนเพราะว่าเจดีย์หลวงถือเป็นหนึ่งในความเป็นอดีตของเมืองเชียงแสนนะครับเชียงแสนนี้ถ้าพูดถึงประเทศไทยปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเชียงแสนนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่มีอายุยาวนานที่สุดนะครับนักประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานแม้กระทั่งรุ่นผมขึ้นไปข้างบนหรือลงมาข้างล่างก็มักจะไปแต่งตำราว่าอาณาจักรสุโขทัยคืออาณาจักรแรกของไทยท่านครับรู้สึกแดดจะร้อนตรงนี้ขยับได้นะครับครับอาณาจักรสุโขทัยคืออาณาจักรแรกของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะค้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้เราเริ่มตื่นตัวกันเชียงแสนเกิดก่อนเชียงใหม่นะครับเกิดก่อนเชียงใหม่เกิดก่อนเชียงรายเกิดก่อนเชียงใหม่และเชียงใหม่ก็ไปเกิดในยุคพอๆกับสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นสุโขทัยเนี่ยน่าจะอยู่ในยุคของเชียงรายของเชียงใหม่หลังเชียงแสนแต่ว่าสมัยก่อนโน้นไม่มีใครพูดถึงเลยว่าอาณาจักรเชียงแสนเป็นยังไงเชียงแสนแบ่งเป็นหลายยุคนะครับยุคแรกก่อนจะมาเป็นเชียงแสนเนี่ยมันก็มีความรุ่งเรืองมาก่อนในเขตอาณาเขตบริเวณแห่งนี้โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำโขงนะครับนั่นคือเมืองสุวรรณภูมิคำท่านคงจะเคยได้ยินนะครับว่าสุวรรณภูมิคำเป็นดินแดนที่อยู่ในความปกครองของพวกขอมพวกฮินดูล่มสลายไปแล้วก็มาก่อให้เกิดเวียงโยนกหรืออาณาจักรโยนกนาคนครท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าเวียงหนองล่มนะครับโยนก นครนี้หรือเวียงโยนกเนี่ยมีจังครับรู้สึกแดดจะร้อนนะขยับเถอะทางนี้ดีกว่าครับทางนี้ดีกว่าท่านครับผมที่มันล่มใต้ล่มสักสักปีกาอายุหลายร้อยปีนะครับเวียงโยนกนี้มีอายุอยู่เป็นเวียงประมาณ500กว่าปีแล้วก็ด้วยเหตุทางธรณีวิทยาคือเกิดแผ่นดินแยกแผ่นดินเลื่อนตามรอยเลื่อนของแม่อายแม่จันนะครับก็เลยทำให้เมืองมันล่มไปคนก็มาผูกเรื่องเป็นตำนงตำนานว่าไปกินปลาไหลเผือกจับปลาไหลเผือกได้น้ำแม่น้ำโขกแล้วก็มากินกันทำให้เกิดอาเพศบ้านเมืองล่มจมไปกลายเป็นหนองน้ำเรียกว่าเวียงหนองล่มแต่หลายคนจะเรียกว่าเวียงหนองล่มนะจริงๆแล้วหนองล่มกับล่มเนี่ยภาษาเหนือเนี่ยล่มเนี่ยคือมันเป็นโคลนนะครับเป็นโคลนติดลมอย่างเงี้ยรถติดลมทางภาคกลางเราก็เรียกใช่ไหมรถติดลมใช่ไหมมันเป็นโคลนเป็นตมแต่ล่มเนี่ยคือล่มไปเลยหายไปเลยเรือล่มก็ล่มไปในแม่น้ำเมืองล่มก็ล่มหายกลายเป็นหนองน้ำเรียกว่าเวียงหนองล่มจากยุคโยนกล่มสลายปุ๊บก็มาเกิดอีกยุคหนึ่งระยะสั้นๆ100กว่าปีไม่ถึง200ปีก็คือเวียงปรึกษานะครับทีนี้ทางศิลปกรก็มาเรียกกันว่าเวียงปรึกษาปรึกษาคำว่าปรึกษานี่คือมันเป็นภาษาถิ่นนะปรึกษาในคนเมืองเหนือจะเรียกออกมาปรึกษากันนะครับทีนี้ร้อยกว่าปีเกือบ200ปีก็มาก่อเกิดเวียงใหม่นะครับอีกแห่งหนึ่งที่มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เรานั่งอยู่ขนาดนี้อยู่บริเวณภายในกำแพงเมืองหรือรอบๆนี้เรียกว่าเวียงหิรัญนครเงินยางนะครับมีพระยาละวัฒน์จักรราชเป็นปฐมกษัตริย์แต่ไม่ค่อยจะรู้จักกันเราจะรู้จักกันในนามของพญามังรายหรือพ่อขุนเมงรายทางเหนือเราไม่เรียกพ่อขุนนะพ่อขุนนี้เรียกเมื่อประมาณ2500ปี2500เป็นปีที่ทางจังหวัดเชียงรายก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาที่5แยกเชียงรายแล้วก็ท่านเป็นคนภาคกลางท่านก็เห็นว่าพญามังรายเนี่ยเป็นพระสหายสนิทกับพ่อขุนรามคำแหงก็เลยไปเรียกว่าพ่อขุนเมงรายนะครับจริงๆที่นี่เราเรียกพญามังรายยุคนี้คือยุคหิรัญนครเงินยางนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ปี1181ก็เกิดเวียงเงินยาง1181นี้ถ้าหากว่าเราศึกษาไปแล้วจะพบว่าเป็นปีที่พระเจ้าอนุรุทธธรรมิกราชแห่งเวียงกุมกามแห่งเวียงผู้กามหรือเมืองผู้กามพม่าประกาศใช้จศนะจุลศักราชประกาศใช้ใหม่ลบของเก่าทิ้งหมดแล้วประกาศใช้ใหม่เป็นจศที่1ตรงกับปีพ.ศ.1181แล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากท่านอยากจะรู้ว่าทุกวันนี้เป็นจศอะไรก็เอาพ.ศ.ตั้งเอา1181ไปลบมันก็จะอยู่ในราวๆ1374ใช่ไหมจศปัจจุบันนี้จศเท่าที่ผมศึกษามาพบว่ามี3ครั้งนะครับ3ครั้งครั้งแรกพระเจ้าโศกราชอินเดียครั้งที่2ก็พระมหากัสสปะพระเจ้าชาติศัตรูแห่งอินเดียประกาศใช้ครั้งที่3ก็พระเจ้าอนุรุทธธรรมิกราชแห่งพม่าเมืองผู้กามประกาศใช้แล้วก็ใช้จนปัจจุบันนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเรามักจะใช้พ.ศ.แล้วก็ยิ่งร้ายกว่านั้นทุกวันนี้เราจะลืมพ.ศ.กันแล้วเราไปใช้พ.ศ.แทนปีอะไรปี2012นะครับผมไปเมืองลาวผมไปพม่าผมก็ยังแปลกใจพม่าลาวนับถือพุทธแต่ก็ใช้จ.ศ.ก็เป็นแปลกเพราะเขาถูกฝรั่งเขาถูกต่างชาติปกครองอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงยุคเงินยางเนี่ยตั้งแต่1181เรื่อยมาเรื่อยมาบ้านเมืองก็ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญศัตรูชาติแรกที่เข้ามารบกวนเมืองเชียงแสนคือพวกแก้วตอนนั้นเราไม่เรียกเวียดนาม เราเรียกแก้วในตำนานนะบอกว่าเมืองแมนตาออกขอบฟ้าตายืนเมืองนี้คือตะวันออกก่อนนะครับแมนตาออกคือตะวันออกก่อนขอบฟ้าตายืนคือหมายความว่าสุดขอบฟ้าที่ทะเลคำว่าเปียกแดงเข้ามาแก้วเข้ามาลุกลามก่อนแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมีขุนเจืองเดี๋ยวนี้ขุนเจืองเนี่ยทางพะเยาเอาไปเป็นชื่อค่ายทหารเรียกว่าค่ายขุนเจืองคำมิกราบนะครับต่อจากนั้นก็มีพวกพ่อมาลุกลามอีกทำอะไรไม่ได้ทิ้งระยะมานานพอสมควรจนถึง2101ยุคบุเรงนองเรืองอำนาจหวังจะยึดกรุงศรีอยุธยาก็เลยไปเมืองฝ่ายเหนือก่อนทั้งเชียงใหม่เชียงแสนนะครับตีเชียงแสนแตกในปี2101นะครับ2101เชียงแสนแตกเป็นอยู่ภายใต้อาณาจักรพม่าพอๆกับเชียงใหม่แล้วก็อยุธยาก็ไปแตก2112คนเชียงแสนถูกพม่าเกณฑ์ไปลบคนไทยด้วยกันที่อยุธยาที่พิษณุโลกล่องไปมากมายทั้งตายกันทั้งไม่ตายอันนี้เล่าย่อๆนะครับทีนี้ก่อนที่เชียงแสนจะตกเป็นเมืองขึ้นพม่าเนี่ยมันก็มียุคหนึ่งที่มีความรุ่งเรืองที่สุดนะครับพญามังรายครองราชเชียงแสนอยู่ไม่นานก็ไปสร้างเชียงราย1805ซึ่งปีนี้เชียงรายก็ถือว่าครบรอบ750ปีนะครับจากนั้นก็ไปสร้างเมืองฝางจากฝางก็ไปสร้างเมืองขุมขวมจากเมืองขุมขวมก็ไปสร้างลบพระบุรีนครเชียงใหม่1839สร้างเชียงใหม่ผมพูดขุมขวมไม่ค่อยอาจจะไม่เข้าใจขุมขวมเนี่ยเป็นภาษาเหนือขวมคือครอบแต่ทางศิลปากรไม่ทราบความหมายของคนทางเหนือไปเพี้ยนจากกลุ่มขวมเป็นกลุ่มกามไม่มีความหมายเลยภาษาถ้าขวมในทางเหนือคือครอบนะสร้างเวียงกลุ่มขวมหลังจากที่มันมีสองตำนานตำนานหนึ่งบอกว่าตีลำพูนแต่ก่อนถึงไปสร้างกลุ่มขวมอีกตำนานหนึ่งบอกว่าจากเมืองฝางล่องไปสร้างกลุ่มขวมเพื่อไปพักทับรอตีลำพูนเพราะนั้นเราจะเชื่อตัวไหนก็แล้วแต่พิจารณาแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญเพียงแต่ว่าเส้นสายการสร้างเมืองของพญามังรายจากเชียงแสนนี่ไม่ได้เป็นการสร้างเชียงแสนเป็นเพียงแต่ว่าสืบต่อแล้วก็ไปสร้างเชียงรายไปฝางไปเวียงกุมการที่เรารู้กันอยู่นี้แล้วก็ต่อไปเชียงใหม่แล้วก็ไปจุติตายไปที่เมืองเชียงใหม่นะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยยุคที่พญามังรายไปอยู่ฝางนะครับก็มีบัญชาให้ลูกคือพญามังคามไปครองเชียงรายทิ้งให้เชียงแสนว่างเว้นเจ้าเมืองปกครองก็เลยมีบัญชาให้หลานคือพญาแสนภูนะครับพญาแสนภูซึ่งขณะนี้ทางเชียงแสนเราก็ได้รอพระรูปเหมือนของท่านไม่ใช่พระรูปเหมือนนะพระรูปของท่านมาไว้ชั่วคราวที่เนี่ยที่เหนือธาตุนี่ที่เหนือนะที่เหนือที่ใต้ตะวันตกตะวันออกนะพญาแสนภูเนี่ยมาครองเชียงแสนโดยบัญชาของเสด็จปู่หรือพญามังรายให้กลับมาฟื้นบ้านแปลงเมืองในปี1831เป็นต้นมาจนถึง1877แต่ท่านไม่ได้อยู่ปกครองเชียงแสนตั้งแต่3177ทั้งหมดเลยมีช่วงหนึ่งไปครองเชียงใหม่บั้นท้ายชีวิตไปครองเชียงใหม่แต่ก็ไม่ประสงค์จะอยู่ต่อขอให้ลูกไปแทนแล้วก็พระองค์ท่านกลับมาเชียงแสนแล้วก็มาจุติตายไปที่เชียงแสนในยุคของพญาแสนภูนี้สร้างความรุ่งเรืองให้แก่เชียงแสนมากเพราะยุคนั้นเนี่ยศัตรูเล็กศัตรูน้อยหรือว่ากลุ่มชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยทั้งหลายที่แข็งข้อต่างปราบกันหมดแล้วบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขก็ไม่จะรู้จะทำอะไร ปล่อยราษฎรอยู่กันเฉยๆก็เป็นธรรมชาติคนเราเนาะอยู่กันว่างๆแต่เดี๋ยวต่อหันหน้านิทากันทะเลาะกันพระองค์ก็มีกุศโลบายศาสนารุ่งเรืองศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเอามาสร้างวัดสร้างวัดสร้างวัดสร้างวัดใครขึ้นมาปกครองก็ต่อก็สร้างวัดคู่บารมียกตัวอย่างเช่นวัดพระธาตุเจดีย์หลวงนะครับพระองค์ขึ้นครองราชปุ๊บก็สร้างกำแพงเมืองเสริมเติมแต่งที่มีมาแต่ก่อนให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็สร้างวัดเจดีย์หลวงบางตำนานบอกว่า1835บางตำนานบอกว่า1838ก็ไม่จะเป็นสาระอะไรสำคัญมากนะนะครับแล้วก็ไปสร้างวัดป่าสักนอกกำแพงเมืองซึ่งคิดว่าเดี๋ยวท่านคงจะมีโอกาสไปชมนะครับจากนั้นท่านจุติตายไปแล้วก็มีลูกมีหลานทหารเอกทั้งหลายไม่ได้มีแต่ว่าลูกหลานเส้นสายโลหิตเดียวกันบางครั้งทหารเอกที่มีความแข็งกล้าก็ยกขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองนะครับก็สร้างวัดสร้างวัดสร้างวัดสร้างวัดผลปรากฏว่าในกำแพงเมือง 2.26 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,400 กว่าไร่ในวัดเนี่ยมีวัดที่ศิลปากรสำรวจพบ77วัดครับแต่มีวัดที่พระจำพรรษาอยู่เพียง4วัด1เจดีย์หลวงใน4วัดเจดีย์หลวงนี่จะเป็นวัดที่มีอายุเป็นที่2รองจากพระเขาป้าเจดีย์หลวงวัดพระเจ้าลัดทองวัดโกศลที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองนอกนั้นเป็นวัดร้างหมดทั้งที่มีชื่อปรากฏและก็ไม่มีชื่อปรากฏถ้าไม่มีชื่อปรากฏศิลปากรก็จะบอกว่าวัดร้างหมายเลขนั้นหมายเลขนี้นอกกำแพงเมืองอีก66วัดไม่รู้ไปลงตัวยังไง7766ไม่รู้วันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้พอดีเลยแต่ไม่ทราบเพราะไม่เคยสนใจก็รวมแล้วก็ประมาณร้อยกว่าวัดวัดที่อยู่ข้างนอกเป็นโบราณสถานเนี่ยมีมาอันดับแรกของเมืองเชียงแสนเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดท่านมาเชียงแสนแล้วท่านไม่ไปกราบไหว้ถือว่าท่านมาไม่ถึงเชียงแสนก็ได้นะครับท่านจะไหว้วัดเจดีย์หลวงก็ยังเป็นวัดรองมาอีกนะครับวัดแห่งแรกจริงๆคือวัดพระธาตุจอมกิตติสร้างในยุคโยนกโดยพระเจ้าพังคราชและพระเจ้าพรหมมหาราชยุคโยนกนะโยนกโน่นศูนย์กลางของโยนกอยู่ที่ตำบลจันจ้าอำเภอแม่จันเดี๋ยวนี้เป็นหนองน้ำเมืองนั้นเป็นหนองน้ำเมืองว่างว่างเปล่าพื้นที่ประมาณเป็นหลักหมื่นไร่นะหมื่นไร่หลังจากพระเจ้าพรหมพระเจ้าพังคราชขับไล่ขอมออกจากเมืองโยนกได้แล้วก็บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขก็มาสร้างได้พระบรมสารีริกธาตุก็มาสร้างพระธาตุบรรจุไว้ที่บนดอยน้อยปัจจุบันเรียกว่าดอยจอมกิตตินะครับเพราะนั้นผมทราบว่าท่านจะไปกราบไหว้เป็นสิ่งที่ดีแม่คนเชียงแสนคนไหนไม่เคยกราบไหว้จอมกิตตินี้ถือไม่ใช่คนเชียงแสนทำนองเดียวกันท่านมาเยือนเชียงแสนแล้วมาในดินแดนพุทธแล้วท่านไปกราบไหว้จอมกิตติผมถือว่าท่านยังไม่ครบสูตรนะครับท่านยังไม่ครบสูตรท่านกราบไหว้จอมกิตติกราบไหว้เจดีย์หลวงนะครับหลายวัดที่เป็นโบราณสถานนะครับวัดดังๆเด่นๆกว้างๆขวางท่านเยอะแยะไม่ว่าจะสีคลองแม่สีปลาแดงต่างๆวัดสุดท้ายที่สร้างขึ้นในเมืองเชียงแสนในยุคอดีตนั้นที่เป็นของคนไทยสร้างจริงๆคือวัดสีปลาแดงอยู่หลังวัดจอมกิตติใหญ่โตมากวิหารนี่หนาประมาณเป็นไม้เป็นอิฐเท่านั้นเลยเป็นไม้แต่ตอนนี้มันเป็นบูรณะเรียบร้อยแล้วนะเป็นวัดไม่มีพระอยู่เป็นโบราณสถานแต่วัดที่สร้างในยุคพม่าไม่ทราบท่านจะมีโปรแกรมไปหรือเปล่านะที่อยู่หน้าตลาดข้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15เรียกว่าวัดเชตวันนะครับแต่ก่อนเขาเรียกว่าวัดกาเผือกนางฟ้ากาเผือกเป็นศรีภรรยาของพระเจ้าศรีสุทโธธรรมราชาแห่งพม่าหลังจากพม่ายึดครองเชียงแสนได้เขามอบให้พม่าปกครองคนไทยปกครองมาก่อนแล้วตอนหลังพม่าปกครองเขาสุดท้ายก็มีคนหนึ่งคือพระเจ้าศรีสุทโธธรรมราชาได้ สีภรรยางามมากท่านลองจินตนาการงามขนาดไหนไม่รู้นะครับจนได้ชื่อว่านางฟ้ากาเผือกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งทางการพม่าต้องเรียกตัวกลับเข้าไปยังหงสาวดีทิ้งให้สีภรรยาอยู่ที่นี่แล้วก็ถูกกองทัพของเมืองละครเมืองละครก็คือเมืองลำปางนะครับเมืองละครคือเมืองลำปางยกทัพมาแล้วก็ฉุดเอานางไปซะต่อมาพระองค์กลับจากพม่ามามาเห็นนางก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากก็เลยเพื่อความเป็นอนุสรณ์คิดถึงการสร้างวัดไว้เรียกว่าวัดกาเผือกแต่ตอนหลังศิลปากรมาตั้งชื่อว่าวัดเชตวันนะครับอันนี้อยู่ที่หน้าตลาดติดโรงเรียนนะครับติดโรงเรียนอันนี้คือวัดที่สร้างในยุคของพม่านะครับ200กว่าปีที่พม่าครองเชียงแสนมาจนถึง2347ในสมัยของรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีพม่าก็ยังเข้มแข็งปกครองกดขี่ข่มเหงคนไทยอยู่ต้องส่งกองทัพจากสยามขึ้นมาแล้วมีบัญชาให้ทางล้านนาตอนนั้นสมัยนั้นเรียกว่าล้านนาล้านนาเพิ่งมาเรียกประมาณ20ปีเนี่ยส่งกองทัพล้านนาเนี่ยขึ้นมารวบตั้งแต่ลำพูนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านเมืองเทิงเชียงของยกทัพมาเชียงรายมาช่วยกันตีพม่า2347พระเด็จศึกเป็นที่เรียบร้อยพม่ายอมแพ้เจ้าเมืองว่าถูกฆ่าตายพม่าต้องถอยทัพกลับยุคนั้นก็เลยต้องเอาคนออกให้หมดเผาบ้านเผาเมืองคนออกให้หมดกระจัดกระจายไปแบ่งกันไปพวกที่อยู่ทางเหนือก็ไปปนกับคนทางเมืองขึ้นเหนือก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครเพราะประเพณีวัฒนธรรมภาษาเหมือนกันก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครแต่ก็ยังพอรู้ว่าจุดต่างๆที่เขาอยู่เป็นไงเช่นเมืองน่านเมืองแพร่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ต้องตามทัพสยามล่องไปนะครับล่องไปไปไม่ถึงน่าจะไปไม่ถึงไม่ไหวแล้วคนแก่เด็กเล็กคนป่วยไม่ไปไปขอพักกลางทางอยู่จุดหนึ่งก็อยู่ที่ลับแลปัจจุบันนี้มีบ้านเชียงแสนอยู่ลับแลครับนั่นคืออดีตคนเชียงแสนแต่ล่องไปล่องไปล่องไปใกล้จะเข้าสู่สยามกับกรุงเทพแล้วรัชกาลหนึ่งทรงเห็นว่าพวกนี้พวกเชียงแสนเนี่ยอยู่กับพม่ามานานรู้วัฒนธรรมรู้ภาษากันเอาไว้เป็นการชนทางเหนือหนึ่งจุดที่เสาให้แล้วก็ส่งไปอยู่ทางตะวันตกกันพม่าทางด่านสิงห์ขอนอีกหนึ่งจุดทางราชบุรีนะครับไปอยู่ที่ภูบัวปัจจุบันนี้กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่มากเขาเรียกตัวเขาว่าไทยโยนกนะครับไทยโยนกแต่ต่อมาไม่รู้ใครไปมือบอลมืออะไรไปลบไปลบกอไก่หายนี่ไปลักกอไก่ไปเป็นไทยโยนฟังไทยโยนมันก็โยนโยนมาไม่เพราะก็เขาจะเรียกตัวเขาว่าไทยยวนคนไม่เคยฟังก็เรียกว่าไทยแก้วเวียดนามไม่ใช่เป็นยอยักษ์ไม่ใช่ยอหญิงเป็นไทยยวนปัจจุบันนี้ที่สระบุรีเนี่ยเขาไม่เรียกเสาให้แล้วเขาเรียกสระบุรีเพราะว่ามันมีเยอะเป็นหลักแสนนะครับเป็นหลักแสนทุกวันนี้ยังติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างเชียงแสนกับเสาให้หรือสระบุรีเรียกเขาเรียกว่าชมรมไทยยวนสระบุรีแล้วก็ไปทางราชบุรีก็มีชมรมไทยยวนราชบุรีซึ่งท่านอาจารย์ปรเมศก็เคยพาสล้อสซึมไปร่วมกับท่านดร.ดมสมพรในคราวที่เปิดจีปาฐพันธ์ท่าสถานบ้านภูบัวนะเมื่อ 2-3 ปีผ่านมานะครับอันนี้เล่าให้ฟังเพราะมาถึงสมัย2421ก็เป็นยุคของรอ5ก็ส่งคนมาฟื้นบ้านเป็นเมืองใหม่ส่งมาจากลำพูนเชียงใหม่จนกระทั่งปัจจุบันนี้และปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคคนรุ่นใหม่ผสมผสานกันไปหมดเลยกลายเชียงแสนเป็นเมืองนานาชาติมีทั้งจีนพระก็เยอะพม่านะครับพระก็เยอะมีทั้งพระผู้ชายพระผู้หญิงนะครับลาวไทยลื้อพวกบนดอยชาวเขาคนดอยต่างเชียงแสนเป็นเมืองนานาชาติไปแล้วตอนนี้นะครับพูดถึงเจดีย์หลวงปั๊บอีกเป๊ะเดียวนะครับอาจารย์ขอแป๊บเดียวปี2500 54วันที่24มีนาคมเวลาประมาณ2ทุ่มเศษเกิดแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่รุนแรงที่สุดของ 700,000 นะครับ6จุดถ้าไม่5ก็7ประมาณนี้ฮะริกเตอร์เป็นเหตุให้พระธาตุเจดีย์หลวงในสั่นสะเทือนแล้วก็กล้องฉนัยหักลงมาจะมีร่องรอยให้ดูอยู่ข้างเจดีย์ลายตรงนี้นะครับนั่นคือกล้องฉนัยทั้งหมดตกลงมาประมาณ97กล้อง7กล้องแต่ตอนนี้ก็บูรณะซ่อมแซมส่วนฉาบนี้เพิ่งยกไปเมื่อวันที่23ผ่านมาตั้งสองที่แล้วแต่เดิมไม่มีฉาบนะฉาบที่ใส่ใหม่แต่เดิมไม่มีนะครับจะได้หลวงพญาแสนภูสร้างแล้วก็ถ้าหากท่านไปวัดจอมกิติ2550วันที่16พฤษภาคม2550เวลาประมาณบ่าย4โมงเย็นเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงพอสมควร 6.5 ริกเตอร์เป็นเหตุให้ยอดเจดีย์ของทั้งยอดฉัตรยอดเจดีย์ของวัดจอมกิติหักลงมาท่านไปก็จะเห็นร่องรอยที่ทางนี้ทางวัดก็เก็บไว้ศิลปกรก็เก็บไว้ที่นั่นกล้องฉนัยก็หักลงมาหลายกล้องแล้วก็พลอยที่ติดกับยอดฉัตรยอดธาตุหายไปหลายเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของเชียงแสนที่เล่าย่อความเป็นมาเชียงแสน 2,000 กว่าปีเล่าใช้เวลาเพียง10กว่านาทีนี้ก็ท่านตามทันหรือไม่ทันสนใจไว้ภาค2ครับขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณอาจารย์บุญส่งครับในส่วนของประวัติเชียงแสนเนี่ยจะเป็นที่มาที่ไปของโครงการแอลเลนนะครับที่เราเลือกพื้นที่นี้เพราะว่ามีความหลากหลายอย่างที่บอกมีจุดสนใจที่จะมีโอกาสในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางวัฒนธรรมแต่อย่างไรก็ตามอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เชียงแสนค่อนข้างจะมีโอกาสก็คือว่าเป็นเมืองที่อยู่เรียกกับลำน้ำโขงที่เป็นแหล่งการส่งสินค้าทางเรือที่สำคัญนะครับทางจีนเนี่ยจะส่งสินค้าผ่านลาวแล้วก็มาขึ้นมาแลกเปลี่ยนที่ท่าเรือเชียงแสนเดี๋ยวท่านจะได้ไปเห็นแล้วก็ผมใจหายแวบเลยกลัวอาจารย์จะไม่ตอบว่าเป็นวัดพระธาตุจอมกิติเพราะเราเตรียมโปรแกรมพระธาตุจอมกิติบอกว่าเดี๋ยวจะไปวัดอื่นเราไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราทุกท่านได้ไปเราก็ในการขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยมูลค่าการนำเข้าส่งออกประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกเนี่ยจะเป็นพวกยางพารานะครับตรงนี้ปาล์มพวกเครื่องดื่มชูกำลังลิโพอะไรต่างๆนะครับลำไยอบแห้งแล้วก็ส่วนที่จีนนำเข้ามาก็จะเป็นพวกของผักและผลไม้แอปเปิ้ลสาลี่ตามฤดูกาลต่างๆนะครับจากความที่เมืองเชียงแสนมีทั้งสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเมืองท่าที่สำคัญถนน R3A เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวท่านกลับไปท่านจะไปทางถนนที่กำลังทำอยู่เชื่อมมาจากจริงๆมันเป็นถนนจากกรุงเทพถึงคุนหมิงนะครับจะผ่านเชียงแสนไปที่เชียงของไปหลวงน้ำทาไปลาวไป12ปันนาได้จากที่นี่ไป12ปันนาเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยไม่เกิน4ชั่วโมงนะเราจะไปถึง12ปันนาได้นะครับจากตรงนั้นเองนะครับทำให้โครงการของเราเนี่ยได้เตรียมเยาวชนในชายแดนไม่ว่าจะเป็นทางแม่สายที่ท่านได้ไปถ้ำปลามาแล้วกับเยาวชนบริเวณนี้ก็มีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15นะครับเป็นเครือข่ายของเราทีนี้ผมจะถามอาจารย์ปรเมศนะครับว่าจากสิ่งที่มีอยู่ของเชียงแสนกับความเจริญที่จะเกิดขึ้นนะครับโครงการเราเนี่ยได้ใช้ศักยภาพของไม่ว่าจะเป็นปราท้องถิ่นกับสิ่งที่มีอยู่กับอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในการเตรียมเด็กเราทำอะไรกันบ้างในโครงการแอลเลนของเราเราใช้เครือข่ายอะไรบ้างนะครับขอเชิญอาจารย์ครับ
ขอบคุณอาจารย์ธนมครับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพทุกท่านนะครับจากคำถามนี้ก็จะต้องเล่าไปถึงว่าปีแรกที่โครงการแอลเลนได้รวบรวมสมัครพรรคพวกผมพูดอย่างนั้นดีกว่านะคือครูทั้ง8โรงเรียนและรวมถึงนักเรียนด้วยซึ่งจำนวนทั้งหมดเนี่ยนักเรียน8โรงเรียน40คนภาษาอังกฤษ40ภาษาจีน40นะครับครู8โรงเรียนก็ประมาณ40คนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพหรือสิ่งที่มีของแต่ละท้องที่ถูกนำเอามาใช้ทั้งหมดบริเวณชายแดนทั้งหมดเนี่ยรูปแบบการทำงานของแอลเลนแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมันเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนแบบมีส่วนร่วมหรือการเรียนแบบมีส่วนร่วมนะครับทั้ง ผู้ดำเนินโครงการวิจัยคือโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์ดร.ธงชัยนะครับท่านได้ให้เราร่วมกันวางแผนนะฮะวางแผนว่าจะทำอะไรเนื้อหาคุณจะเอาอะไรมาให้เด็กโดยผ่านกิจกรรมอะไรพวกเราประชุมวางแผนมอบหมายงานกันซึ่งนั่นคือปีแรกเนี่ยเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเรามองตอนแรกเรายังมองว่าเอ๊ะแอดเลนให้อะไรกับเราตอนนั้นยังมองไม่ออกแต่พอทำไปจากที่ประชุมร่วมกันบ่อยเข้าอ๋อเรารู้แล้วเราได้แล้วนะครับสิ่งที่เราได้นะฮะคืออะไรบ้างเดี๋ยวจะได้กราบเรียนท่านนะครับแต่อาจารย์พนมถามคำถามหนึ่งว่าได้ใช้เครือข่ายอะไรบ้างใครบ้างที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้เสียอันดับแรกเลยก็คือต้องพูดถึงโรงเรียนก่อนนะครับโรงเรียน8โรงเรียนที่อยู่ในเขตบริเวณชายแดนเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่แม่ฟ้าหลวงเลือกเอาแล้วซึ่งเราก็คิดว่าเออใช่นะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นความสำคัญของตรงนั้นหรือเปล่าผมหมายถึงตัวเราเองนะคือโรงเรียนเชียงแสนเองหรือโรงเรียนรัฐประชาเองนะอาจจะมองไม่เจอตัวเองแต่ว่ามีคนอื่นเป็นกระจกให้เราว่าเฮ้ยคุณอยู่ตรงนี้นะคุณอยู่บริเวณจุดยุทธศาสตร์นะเพราะฉะนั้นคุณต้องพัฒนานักเรียนนะเป็นการจุดประกายแล้วครับอันนั้นคือแม่ฟ้าหลวงจุดประกายให้เราครูได้อะไรครูก็หนึ่งได้เครือข่ายที่ผมประทับใจหนังสือที่ท่านอ่านนะคุณหมอวิจารณ์พูดก็คือเรื่องเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อสิทธิ์อันนั้นเนี่ยเราได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่อเพื่อนหรือว่าโรงเรียนต่อโรงเรียนพอเราไปทำงานร่วมกับพุทธมันก็จะเกิดเครือข่ายพวกนี้ทั้งตัวครูและก็ตัวนักเรียนนะครับนักเรียนนะนั่นคือผู้มีส่วนได้เสียพอเราเอาสิ่งที่เราอยากให้เขาได้ตระหนักไปฝังไว้ในหน่วยความจำเขาปุ๊บเขาก็ถ่ายทอดต่อกับเพื่อนเข้าไปเฮ้ยตรงนี้นะตรงนั้นนะก็เป็นการขยายความรู้ให้เพื่อนต่อไปท้องถิ่นท้องที่นะครับสำคัญที่สุดเพราะว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดึงเอาบุคลากรที่มีความสามารถของท้องถิ่นท้องที่โดยเฉพาะยิ่งอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างพระครูบุญสงฆ์เนี่ยท่านได้มาช่วยโครงการนี้อย่างมากเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นว่าเฮ้ยคุณอยู่ท้องที่ตรงนั้นคุณต้องรู้จักให้มากที่สุดนะท่านเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนให้นักเรียนทุกครั้งที่จัดกิจกรรมที่พื้นที่เชียงแสนพระครูบุญสงฆ์ต้องได้รับเชิญนะครับเนี่ยคือเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นนะครับองค์กรภายนอกที่เราได้ทำงานร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสโมสรโรตารี่สโมสรโรตารี่แม่จันสโมสรโรตารี่เชียงแสนและสโมสรโรตารี่แม่สายท่านสนับสนุนอยู่ด้านหลังเงียบๆนะครับเนี่ยคือเราได้เครือข่ายแล้วมันขยายต่อเนื่องมันไม่ใช่ว่าเราทำงานอยู่ในเฉพาะพื้นที่ของโรงเรียนแต่ขยายออกไปนอกและเราได้รับการยอมรับคือโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนนะฮะได้รับการยอมรับและก็มีบุคลากรเข้ามาช่วยงานของโรงเรียนเยอะแยะมากมายนะครับอันนั้นคือส่วนที่ครูส่วนใหญ่ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงนักเรียนบ้างนักเรียนได้อะไรเนื่องจากการเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเราเอานักเรียน8โรงเรียนจำนวน80ชีวิตมารวมกันแล้วก็แยกกลุ่มออกไปไม่ให้โรงเรียนเดียวอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราเห็นว่านักเรียนผมพูดง่ายๆเลยเชียงแสนวิทยาคมเขามองเห็นว่านักเรียนเชิงวิทยาคมอุ๊ยเก่งไว้ทำไมเขาเก่งอย่างนั้นเราอยากเก่งมั่งเขาก็ถีบตัวเองนั่นคือสิ่งที่ได้นะครับเขาไม่บอกให้เรารู้หรอกว่าอาจารย์ทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แต่ครูเห็นด้วยตาที่เรา observe เราสังเกตเขาตลอดนะครับทีนี้สิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งนอกจากเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างครูกับครูนักเรียนกับนักเรียนแล้วเราก็ได้สิ่งที่สำคัญสิ่งที่มีค่าก็คือเรื่องของการปลูกฝังความเชื่อมั่นนะฮะเพราะว่าโครงการเนี้ยพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการได้ทำนะฮะไม่ใช่แค่เรียนในห้องอย่างเดียวแต่ว่าลงสู่พื้นที่อย่างจริงๆนะครับเราไปฝังตัวกันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่เราเลือกแล้วว่ามันมีความสำคัญนะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับและมันก็เป็นที่มาของสิ่งที่เราได้อีกอย่างหนึ่งที่หลายโรงเรียนเอาไปใช้ก็คือเอกสารประกอบการเรียนที่สามารถนำเอาเนื้อหาหลายๆส่วนที่ผ่านการวางแผนคัดกรองของครูผู้ร่วมโครงการไปจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับเพื่อเสริมอะไรเสริมสิ่งที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าได้เตรียมนักเรียนไว้เพื่ออะไรหลายอย่างตรงนี้หรือเปล่าเราเตรียมครับแต่ว่าผมก็มองอยู่ว่ามันเป็นการเตรียมของบุคลากรจุดย่อยอยู่ยังไม่ใช่มาจากนโยบายหรือสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการของแต่ละโรงเรียนได้เน้นได้ย้ำผมคิดอย่างนั้นนะฮะอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับซึ่งประเด็นนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ
ครับในหลายๆส่วนของเอลเลนเราเนี่ยนะครับเราทำเพื่อกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดกำลังใจเกิดแรงใจในการเรียนภาษาหลายครั้งที่เราพาไปพบเครือข่ายแล้วเขาบอกอย่างเช่นเราไปเทศบาลที่แม่สายผมจำได้เขาบอกกับเด็กๆว่าคนที่รวยที่สุด20คนนะในเชียงรายเนี่ย1ถึง20ทุกคนต้องรู้ภาษาจีนแค่นี้เด็กๆก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่รู้อ่ะฉันจะต้องรู้แล้วล่ะภาษาจีนมันสำคัญน่ะผู้ใหญ่มาบอกเราไปดูแหล่งการค้าเราไปดูการขนส่งของลงเรือขึ้นเรือได้เห็นหลายๆโรงเรียนอยู่ใกล้ท่าเรือแต่ไม่มีโอกาสได้ไปโครงการเราเหมือนกับเป็นตัวสร้างโมเดลนะครับและตอนนี้เราวางไว้เขาได้แล้วเราทำเล่มว่าคุณลองเอาไปใช้ดูนะลองเอาไปใช้เองลองหัดลองเอาไปทำกิจกรรมในรูปแบบที่โรงเรียนสามารถจะทำได้กับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วจุดประกายให้เด็กอยากเรียนอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรภาษาหรือว่าไอทีก็ตามนะครับในสิ่งที่ได้เนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยเราลิมิตไว้ที่ไป 3:30 นะครับผมเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมฮะเราขอเป็นช่วงคำถามดีกว่าท่านผู้มีเกียรติอยากจะถามทั้ง2ท่านหรือว่าทั้งตัวหัวหน้าโครงการของเราก็ตามในประเด็นอะไรหรือว่าเกี่ยวกับเมืองเชียงแสนหรือเกี่ยวกับเอลเลนก็ได้อีก15นาทีนี้จะเป็นช่วงคำถามนะครับขอเชิญนะครับอาจารย์รอนมีไมค์อยู่ข้างหลังเนาะดร.เลขาครับเชิญครับน้องมิ้น
เรียนถามท่านอาจารย์บุญส่งคือท่านเล่าถึงตอนที่ขยายลงมามีเสาให้ที่สระบุรีใช่ไหมคะแล้วก็ที่ลับแลอุตรดิตถ์แล้วก็มาที่ราชบุรีมันจะอยู่โซนตะวันตกทีนี้ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมีบ้างไหมคะที่เป็นชุมชนหรือว่าพระประแดงนี่เกี่ยวป่ะ
พระประแดงไม่ใช่เป็นคนมอญนะฮะทีนี้ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยหมายครับว่าของภาคเหนือหรือของประเทศไทยไม่ทราบนะถ้าหากว่าตอนนั้นที่ว่ายกเอาคนออกจากเชียงแสนไปเนี่ยตามกองทัพน่านก็ไปอยู่น่านที่อำเภอเมืองตามทัพแพร่ก็ไปอยู่ที่แพร่ที่บ้านหลวงสูงเม่นครับแล้วก็ตามทัพเชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่แม่แจ่มแล้วก็ที่ป่าแดดอำเภอเมืองตามทัพลำพูนไปก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับลำปางก็อยู่ที่ใกล้ๆสถานีสุขตุยแยะสุขตุยนะครับแล้วก็คนที่จะมองไม่ออกเพราะว่าภาษาพูดภาษาต่างมันเป็นของล้านนาหมดเลยมันคล้ายกันแต่ที่มองเห็นชัดคือที่ลับแลที่สระบุรีที่ราชบุรีส่วนที่ล่องตามทับของหลวงพ่อบางไปเนี่ยไปอยู่ที่น้ำไอเขื่อนน้ำอึมไม่ใช่น้ำงึมนะน้ำอึมนะน้ำอึมกับน้ำงึมนี่คล้ายๆกันนะแต่ว่าคนละเมืองคนละคนละน้ำนะครับแต่ว่าส่วนมากเขาจะเรียกเขาจะเมืองเงินหลวงพระบางนะครับเมืองเงินอันนั้นล่องน้ำโขงไปถ้าหากถามว่าแล้วมีคนแจ้งแสที่ไม่ไปมีไหมถ้าในเมืองนี้ไม่น่าจะเหลือในเมืองนี้ไม่น่าจะเหลือเพราะว่าเกณฑ์ออกไปหมดเลยเผาบ้านเผาเมืองแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ตามลำน้ำโขงล่องไปบ้างที่เขาล่องเรือลงเรือลงแพล่องหนีลงไปไม่อยากเดินตามทัพไปเพราะไม่อยากจะทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปไกลหรือว่าลำบากคนแก่คนเฒ่าคนท้องเด็กคนป่วยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ทราบจะมีคำถาม
มีคำถามไหมครับอาจารย์ครับคำว่าไทยพวนกับไทยยวนเนี่ยเหมือนหรือต่างกันครับ
อะไรนะ
ไทยพวนกับไทยยวน
ไทยพวนนี้ไทยพวนนี้น่าจะมาจากทางลาวมากกว่านะแต่ผมไม่ทราบว่าพื้นฐานเดิมๆมายังไงนะจะมีไทยพวนกับไทยยวนนะครับโดยเฉพาะที่ตั้งแต่สุพรรณบุรีล่องไปจะมีพวกกลุ่มนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นลาวไทยทรงดำหรือไทยลาวทรงอะไรต่างๆนี่นะฮะแต่ว่าไทยยวนนี้จะเป็นเฉพาะของเชียงแสนไม่ได้เกี่ยวกับคนลาวนะครับ
โอเคมีคำถามอีกไหมครับทางโน้นนะครับเดี๋ยวข้างหลังก่อนนะครับอาจารย์ผมดูตามความไวของการยกมือนะฮะเดี๋ยวทางนี้ต่อนะครับ
จากแอร์เลนลำปางนะคะเรียนท่านอาจารย์นะคะหนูถามอาจจะถามเกี่ยวกับนามสกุลนะคะอาจารย์ขอโทษนะคะก็คืออ่านประวัติศาสตร์ของล้านนาเนี่ยเชื้อ7ตนเป็นนามสกุลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นนามสกุลที่สืบมาในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะวันนี้อาจารย์หนูไม่อยู่นะคะรอตัวไปนะคะก็คือว่าเห็นปัจจุบันไปอ่านประวัติศาสตร์นามสกุลเชื้อ7ตนที่อยู่ในรุ่นหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นสัตตะอะไรสักอย่างหนูจำไม่ได้แต่ก็เลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรและทางนี้มีหอจดหมายเหตุมีวัฒนธรรมที่จะสืบสายให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบหรือเปล่าอย่างเช่นที่เชียงใหม่ก็จะมีมหาลัยเชียงใหม่กับราชภัฏเชียงใหม่ก็จะมีห้องสืบในคติของเป็นคติชนของเชื้อ7ตนค่ะกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับถ้าถามก็จะตอบถ้าไม่ถามก็ไม่กล้าตอบเพราะว่าจะหาว่าเป็นการยกยอปอปั้นตนเองนะแต่ว่าต้องขออนุญาตขออภัยทุกท่านที่ฟังอยู่อาจจะเป็นการที่เรียกว่าอาจจะโม้เกินไปสำหรับตระกูลตนเองนะครับคือตระกูลนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางประมาณ 2,270 กว่านะครับเกิดเหตุการณ์ที่เมืองลำปางนะแล้วก็มีวีรบุรุษคนหนึ่งที่สามารถปอบกู้ลำปางได้คือเจ้าหนานทิพช้างทางเหนือเรียกว่าติดจ้างติดคือหนานติ๊บหนานคือคนที่บวชเรียนเป็นพระภิกษุมาก่อนนะครับหนานติ๊บแล้วก็มีคาถาอาคมจับช้างป่าได้ด้วยมือเปล่าเปิดเลยคือซอยว่าติ๊บจ้างภาษากลางก็เลยเรียกว่าทิพช้างปราบเท้ามหายศแห่งลำพูนได้ก็ยกให้ปกครองเมืองลำปางนะให้เป็นเจ้าเลยนะครับเจ้าแล้วครับคือเจ้าหนานทิพช้างต่อมาก็ให้ยศเป็นพญาสุรวะหรือชัยสงครามนะครับแล้วก็มามีลูกคือเจ้าฟ้าชายแก้วก็ลบลาฆ่าฟันนะครับกอบกู้บ้านเมืองมาตลอดจนกระทั่งเจ้าฟ้าชายแก้วถูกพม่าจับตัวไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีนะครับแล้วลูกๆทั้งหลายก็ยังตามไปช่วยพ่อให้หลุดรอดจากพม่ามาได้เจ้าฟ้าชายแก้วมีลูกทั้งหมด10คนนะเป็นผู้หญิง3เป็นผู้ชาย7นะครับก็เลยเกิดตำนานเกิดกำเนิดเกิดนามสกุลไม่ใช่นามสกุลอ่ะเป็นตุ่มขึ้นมาว่าเจ้า7ตนนะครับเจ้า7ตนเอาผู้ชาย7คนตั้งแต่เจ้ากาวิระคนโตจนถึงเจ้าบุญมาคนเล็กผู้หญิง3คนก็มีคนหนึ่งเจ้าศรีอโนชาก็ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าพญาสุรศรีและศรีฮานาถผมก็จำไม่ค่อยได้ชื่อยศท่านยาวมากแต่ว่าบุญมีน้อยครับบุญมีน้อยก็ต้องมาตายซะก่อนมีลูกคนหนึ่งก็ต้องมาตายกันตอนนั้นไข้มันก็เยอะเนาะโรคละโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะทีนี้พอเจ้าฟ้าจะแก้ตายไปก็เจ้ากายวิระก็ขึ้นครองแทนลำปางเจ้ากายวิระนี่ชื่อฉายาอย่างหนึ่งเรียกว่าพระเจ้าหูหิ้นท่านเป็นคนเมืองคงจะเข้าใจหูหิ้นได้คือถูกปาดหูถูกตัดหูนะทำไมต้องถูกตัดหูขออนุญาตเล่านิดนึงยุคที่พระเจ้ากรุงธนขึ้นครองราชที่กรุงธนทรงทหารของกรุงธนเนี่ยขึ้นมาตรวจราชการที่ไปที่เมืองเลยไปที่ไปเมืองเลยแล้วก็ไปที่อุดรไปตรวจราชการแล้วก็ให้แบ่งส่วนหนึ่งมาตรวจราชการที่แพร่ท่านนึกออกนะที่พวกที่มาตรวจราชการที่แพร่เนี่ยมาถึงก็มากดขี่ข่มเหงบังคับขู่เข็นเอาผู้หญิงในเมืองแพร่ไปเป็นนางบำเรอหมดเลยเจ้าเมืองแพร่แจ้งความไปยังลำปางตอนนั้นเจ้าไกรละของลำปางโกรธแค้นมากกว่าย่ำยีหัวใจของคนเมืองเหนือก็เลยยกทัพจากลำปางไปเมืองแพร่จับคนแพร่จับทหารที่มาเป็นแพร่ทหารจากสยามฆ่าหมดความทราบถึงพระเจ้ากรุงธนสั่งให้เข้าเฝ้าด่วนเจ้ากาละรู้ว่าถ้าเข้าเฝ้าตอนนั้นตายอย่างเดียวไม่ไปเสียอย่างจะทำอะไรก็เด็ดขาดเหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมาบ้านเมือง ที่เป็นหัวเมืองฝ่ายต่างๆเมืองขึ้นเล็กเมืองน้อยเนี่ยแข็งข้อไม่ยอมส่งสวยให้แก่ทางลำปางโดยเฉพาะทาง12ปันนาเมืองยองเชียงตุงเจ้ากายละอาสาไปปราบคู่หูก็คือพญาจ่าบ้างยกทัพไปปราบปราบจนสำเร็จปราบจนสำเร็จแล้วก็เมื่อความมันเลยไปแล้วก็คิดว่าบรรยากาศคงจะคลี่คลายลงก็ล่องไปเข้าเฝ้าพระเจ้าคุณพลพระเจ้าคุณพลกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำว่าจะประหารแต่ด้วยคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ก็ยกโทษให้ไม่ประหารแต่ต้องลงโทษตัดไปหูตัดมากตัดน้อยเมื่อไรไม่เท่าไรไม่รู้นะฮะผมไม่ทราบตัดไปหูออกให้วิ่นเลยก็เลยแกนกลายเป็นพระเจ้าหูหิ้นหรือพระเจ้าหูวิ่นทีนี้ต่อมายุคประเจ้าที่5ก็ลูกหลานเจ้าบุญมาที่อยู่ลำพูนก็ถูกส่งมาฟื้นบ้านแตงเมืองที่เชียงแสนนะพอถึงยุครัชกาลที่6หรือปลายรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่6มีกฎหมายหรือมีพระราชบัญญัติบังคับใช้นามสกุลนะครับบังคับใช้นามสกุลทุกคนต้องมีนามสกุลทุกครอบครัวต้องมีนามสกุลเชื้อสายของวงศาคณาญาติเจ้าเจ็ดตนทั้งหลายอยู่เมืองเชียงใหม่ก็เอาเมืองเป็นนามสกุลเป็นหน้าเชียงใหม่อยู่ลำปางก็เป็นหน้าลำปางอยู่ลำพูนก็เป็นหน้าลำพูนมาอยู่เชียงรายเชียงแสนขอเป็นหน้าเชียงรายไม่ได้ขอเป็นหน้าเชียงแสนก็ไม่ได้รัชกาลที่หกไม่ทรงโปรดท่านมีเหตุผลว่าตระกูลนี้ไม่ได้ครองเชียงรายมาตั้งแต่ต้นให้ใช้นามสกุลที่มีมาแต่เดิมคือเจ้าเจ็ดตนแต่ปู่ย่าตายายทั้งหลายบอกว่าเจ้าเจ็ดตนเจ้าทั้งหลายมันกินยาหากินอยากจะไปเล่นไพ่กับแม่ได้พี่กินเหล้ากับแม่ได้มันไม่มอมีสมแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยขอใช้คำว่าเชื้อเจ็ดตนนะครับแล้วก็หลายท่านที่ท่านถามนะหลายท่านก็เห็นว่าเออตอนนี้เป็นผู้ผีปีศาจไม่เหมาะไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเจ็ดองค์บางคนก็ไปเปลี่ยนเป็นสัตตพงศ์นะครับแต่ยังไงก็ตามทุกวันนี้ทุกวันที่15กุมภาพันธ์เราทุกสายเครือญาติสายสกุลเจ้าเจ็ดตนไม่ว่าจะเป็นหน้าเชียงใหม่ลำพูนลำปางลำปางเชื้อเจ็ดตนเราจะไปรวมกันที่อนุสาวรีย์เจ้าหนานทิพช้างลำปางเพื่อไปทำพิธีบวงสรวงไหว้สาเป็นประจำทุกปีครับผมขอเล่าสั้นๆแค่นี้ขอบคุณมากครับ
เป็นอาจารย์ด้านหน้าครับคำถามครับ
ผมประทับใจในความรู้ด้านบริษัทท้องถิ่นของจำส่งอย่างมากนะก็เลยมีความห่วงใยว่าความรู้นี้ควรจะไม่มีใครสืบทอดก็เลยอยากจะเรียนถามว่าท่านอาจารย์ได้เขียนอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าทางเมาไรหน้าตาหลวงเนี่ยจัดคนให้มาสัมภาษณ์ท่านถ้าทำเป็นเขียนเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ที่จะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าต่อไปครับขอบคุณครับ
ที่ท่านผู้โสได้เป็นห่วงว่าจะไม่มีใครสืบทอดนะแต่ตรงนี้มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของผมโดยตรงที่ว่าผมชอบโม้คือเล่าแต่ว่าก็มีหลายคนที่ศึกษาแล้วก็ได้เป็นนักถ่ายทอดนักบรรยายเป็นไกด์นักพุทเทศต่างๆของท้องถิ่นทั้งหลายนะแต่ว่าจะพูดแล้วจะน่าฟังหรือว่าฟังแล้วเบื่อยังไงนี่ก็คงไม่สามารถจะให้ความเห็นได้ผมเองฟังแล้วหลายท่านคงจะคิดว่าโม้เกินไปผมบอกอย่าเชื่อผมนะอย่าเชื่อผมแต่ว่าที่เล่าไปนี่ก็เพราะว่าความเคยพบเคยเห็นอยู่ในทุกที่มาตลอดนะครับก็เลยทำให้มีโอกาสได้พูดได้คุยมากขึ้นก็เลยจำนะครับขอบคุณมากที่ว่าอยากจะทำอะไรมีหลายคนบอกว่าน่าจะทำเป็นเอกสารผมก็ทำไว้แต่ว่าไม่มากเพราะว่าความขี้เกียจพูดตรงๆครับเป็นคนขี้เกียจเขียนหนังสือนะครับขอบคุณมากครับ
งั้นเดี๋ยวทางมหาลัยนะครับเดี๋ยวจะไปประสานกับทางอาจารย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์อะไรมาชำระ ประวัติศาสตร์มาคุยกับอาจารย์บุญส่งนะฮะเผื่อจะเขียนอะไรได้อาจารย์จำได้หมดเลยผมยังแปลกใจอาจารย์บอกพ.ศ.อะไรเนี่ยเอ๊ะอาจารย์แอบจดไว้ไหนหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับเราก็จดตามนะครับอาจารย์หักลบได้ด้วยนะครับคิดว่าคำถามอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันช่วงของการเดินชมวัดแล้วก็ทานกาแฟกันนะครับในส่วนของแจ้งกำหนดการก่อนดีกว่าก่อนที่จะแยกไปเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากที่วัดนี้บ่าย 3:45 นาทีเราจะมีรถไฟฟ้าของเทศบาลมีน้องๆแอลเลนจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเป็นไกด์พาคุณครูพานักวิจัยทุกท่านนะครับเราจะไปที่วัดจอมวัดป่าสักก่อนแล้วก็ไปไหว้วัดแห่งแรกของเชียงแสนวัดพระธาตุจอมกิตติจากนั้นจะวนไปดูท่าเรือเชียงแสนที่เป็นแหล่งค้าขายแล้วก็กลับมาที่วัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเราคงจะไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกันก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยเช็คอินที่โรงแรมส่วนใครที่ต้องการย้ายโรงแรมหรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอยากจะธุรการโรงแรมนะครับเดี๋ยวติดต่อน้องมิ้นได้ที่บริเวณนี้ในช่วงเบรก15นาทีนี้นะครับการเสวนาครั้งนี้ครับเกิดขึ้นได้ด้วยความกรุณาจากทางวัดนะครับโดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวันนี้ท่านไปเรียนปริญญาโทครับจริงๆท่านอยากอยู่แต่ว่าท่านติดเรียนปริญญาโทนะครับท่านพระครูวิจารณ์ธรรมสุนทรนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ของวัดนะครับคอยเตรียมงานคอยดูแลความสะดวกอย่างดีนะครับและที่สำคัญครับผู้ร่วมเสวนาทั้งสองท่านครับครูบุญส่งเชื้อ7ตนครับขอบคุณครับแล้วก็ท่านอาจารย์ปรเมศวร์อินเขียวครับขอบคุณด้วยครับ
สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการห้องน้ำเชิญนะฮะท่านนี้เป็นผู้มีเจ้าศรัทธาเขาสร้างให
้
นะครับสะอาดแล้วก็พักที่โรงแรมสยามไตรเงื่อนนี้เป็นโรงแรมเปิดใหม่ครับบรรยากาศดีมากติดน้ำโขงเลยตอนเย็นบรรยากาศดีมากมากครับด้านหน้าจะไม่น่าดูเท่าไหร่ที่ถนนด้านหน้าอาจจะไม่น่าดูถ้าใครขอย้ายจากโรงแรมนี้ไปผมว่าอาจจะนึกเสียดายทีหลัง
อาจารย์มีอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนเย็นนี้
บรรยากาศข้างใน
ครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับเราด้วยครับอาจารย์ประสงค์ครับที่ร้านอาหารริมโขงนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำตอนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดื่มกาแฟแล้วก็ทำธุระส่วนตัวแล้วก็ฟังสล้อซอซึงจากคณะอะไรนะครับสบันเทิงศิลป์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมอารามเด็กกตัญญูรู้ศีลศิลปินแห่งธรรมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ